Výlety s Vltavou. Komenda řádu svatého Jana Jeruzalémského vznikla v nejstarší části Strakonického hradu během 13. století. Její součástí je kapitulní síň, gotický gambit a děkanský kostel svatého Prokopa a další přilehlé hospodářské budovy. Bývalá velkopřevorská rezidence řádu Johanitů ve Strakonicích žije i dnes svým současným životem. V jedné z mnoha částí je základní umělecká škola, děkanský kostel svatého Prokopa doposud slouží věřícím a je hojně využíván k bohoslužbám. A v kapitulní síni, kterou spravuje Muzeum středního Pootaví, se konají různé kulturní akce. Prohlídkou této centrální části začneme náš dnešní výlet do Strakonického kláštera.
Do kapitulní síně nás pustil Jan Kuneš, průvodce Strakonickým hradem. Vidím tady pódium, to znamená, že tady se konají nějaké akce?
Ano, konají se tady například noční prohlídky, koncerty, předává se tady maturitní vysvědčení a čas od času se tu konají i svatební obřady.
Když jsme procházeli tu uličku mezi židlemi, tak obě strany lemovaly skoro samý svatí. Kdo tady dohlíží na ten ruch a i na ten klid, který je tady právě teď?
Dá se říct, jedný z nejznámějších svědců, například svatý Vojtěch, který je mimochodem i součástí sousoší na Václavském náměstí. Dále potom svatý Šebestián, svatá Barbora, dokonce ve dvojím provedení, svatá Apolena, která je mimochodem patronkou zubařů, svatý Josef s Ježíškem. No a dále se zde nachází také kopie strakonické piety, originál byste nalezli v Národní galerii v Praze, a kopie druhohetické Madony, jejíž originál se nachází v našem depozitáři a která nás reprezentovala na výstavě Expo v Hanovru v roce 2000.
My jsme začali tou současností, ale přece jenom bychom se měli zmínit i o té historii.
Na počátku 13. století přišli do Strakonice členové šlechtického rodu pánů Bavorů, začali stavět na soutoku Otavy a Volníky hrad a právě kapitulní síň, ve které se na ní nacházíme, je nejstarší částí tohoto hradu. Následoval potom hradní palác původní, poté část spojovací mezi hradním palácem a kapitulní síní na počátku 16. století a nakonec vlastně zámecká část, která je dneska vstupní objektem dominantou hradu pro příchozí návštěvníky.
Někteří posluchači možná neví, k čemu ta kapitulní síň sloužila.
Kapitulní síň původně sloužila jako ubytovací prostor, ale po roce 1243, kdy ji Bavor první daroval řádu johanitů, sloužila jako modlitebna a od 14. století, kdy byl postaven kostel svatého Prokopa, původně zasvěcený svatému Vojtěchovi, sloužila jako špitál.
Jsem ráda, že se můžeme podívat i do prostor ambitu.
Tahle ta část kláštera tvoří jednu z nejcennějších částí z hlediska historického, kterou tady na Strakonickém hradě máme. Jsou tady dochované původní žebrové gotické klenby s výjimkou jižní části křížové chodby kvůli pozdějším stavebním úpravám hradu. Jsou zde dochovány rozsáhlé nástěnné malby. Na těch vnějších stěnách je to takzvaný christianologický cyklus, což jsou výjevy ze života Krista, takzvaný nový zákon. Naproti tomu na těch vnitřních stěnách jsou to spíše výjevy ze starého zákona. Z hlediska rozsahu je to nejrozsáhlejší dochovaný cyklus v Evropě.
Nejvýchodnější část bývalé komendy řádu svatého Jana Jeruzalémského ve Strakonicích tvoří děkanský kostel svatého Prokopa, původně zasvěcený svatému Vojtěchu. Nejstarší fáze jeho výstavby je pozdně románská z první třetiny 13. století. Svou dnešní podobu kostel získal na počátku 14. století, kdy byla dokončena přestavba v raně gotickém slohu. S Vladimírem Červenkou jsme se jeho krásou kochali pohledem z kůru.
Otevřeme další dveře které nás zavedou přímo na kůr a hned před námi jsou varhany.
Varhany byly pořízeny koncem 19. století za velkopřevora Thun Hohensteina, jehož erb zdobí varhany z přední strany.
Už se nám otevírá krásný pohled na celý kostel a tady se nezapře baroko.
Rozhodně ne, protože koncem 17. století převor zdejšího johanického konventu Michal Emerich de Raga nechal pořídit nové barokní zařízení a bylo ještě později doplňováno v dalších stoletích o další záležitosti. Zajímavostí je to, že rytíři johanité jsou zde připomenuti heraldickou výzdobou. Ta pochází z 19. století, ale zahrnuje i erby velkopřevorů řádu, kteří působili od 15. století až po to století 19. A můžeme si všimnout, že většina těch erbů je podložena maltéským křížem, který jasně dává najevo, že jsme v řádovém kostele. Ale cennější je ku příkladu dole po levé straně skládací oltář svaté Anny, který pochází z počátku 16. století, je tedy pozdně gotický a je to taková ta archa, ten křídlový otevírací oltář, anebo vedle stojící socha Panny Marie Strakonické, která také pochází ze středověku. To jsou ještě pozůstatky toho staršího vybavení kostela.
Po roce 1420, kdy pražský johanický konvent vypálili husité, se kněží řádový archiv a celá řada řádových předmětů přemístnili do Strakonic. Strakonická komenda se stala prakticky až do bělohorského období hlavním centrem řádu. Sídlil zde jak nejvyšší mistr velkopřevor, tak kněžský převor a teprve v 17. století se konvent odstěhoval zpátky do Prahy a hrad se stal pouze správním střediskem řádového panství. Jednou z nejvýznamnějších osobností tohoto období byl i Václav z Michalovic.
Václav z Michalovic byl nejvyšším mistrem johanitů v letech 1432-1451, takže vlastně na konci husitských válek a v následujícím období interregna po smrti Albrechta Habsburského. Byl významným představitelem katolické strany, spolupracoval s Oldřichem z Rožmberka a oba společně stáli proti Jiříkovi z Poděbrad a jeho stoupencům. A právě na hradě ve Strakonicích v roce 1449 vznikla pověstná strakonická jednota, která byla právě proti Jiříkovi a nějakou dobu s ním válčila, než se tedy společně usmířili a začali sledovat trochu společnou politiku. Z těch dalších nejvyšších mistrů stojí za zmínku oba pánové z Rožmberka, pan Jošt, který byl současně vratislavským biskupem, a pak Jan z Rožmberka, který nějakou dobu byl i hlavním vladařem Rožmberského domu. Když se podíváte na tu klenbu nad kůrem, tak jsou zde zachyceny různobarevné pětilisté růže a jenom ta červená má kolem sebe ještě nápis. Ty jsou právě z doby Jana z Rožmberka a symbolizují jeho rod a všechny Vítkovce.
V reprezentačních a obytných místnostech komendy v současnosti nenajdete žádného příslušníka šlechtického rodu ani kněžského řádu, ale rozsáhlou expozici Muzea středního Pootaví, která zachycuje dávno minulou i novodobou historii Strakonic. Krátkou zastávkou u některých exponátů pocházejících z nedávné minulosti jsme s Vladimírem Červenkou zakončili naše dnešní výletní putování Strakonickou komendou johanitů.
Motorky, jsou to ČZ-ty, pokud se nepletu. Expozice FESCO musí být v Muzeu středního Pootaví, protože ke Strakonicím neodmyslitelně patří. Tohle všechno vezmeme hodně v rychlosti.
Ano, jenom bych k tomu FESCO ve Strakonicích zmínil to, že počátek barvení látek zde položili sami johanité, a to konkrétně velkopřevor Václav Joachim Čejka z Olbramovic v 18. století, který údajně proto, aby místní lidé v dobách těch rakousko-pruských válek a podobně měli dobrý zdroj obživy, pozval jsem dva, tuším, že švýcarské barvíře, a ty učili místní lidi barvit látky. A od té doby je položena ta tradice, nebo ten základ tradice výroby fezu, i když v té době oni ještě fezy nevyráběli, vyráběli pouze barvené látky. Takže johanité vlastně i významně podporovali hospodářský rozmach tohoto města. Oni byli Strakonicům dobrou vrchností. Jednak jim zajistili městský znak, to byl Jan z Rožmberka a jeho pětilistá růže se v tom městském znaku objevuje společně s řádovým křížem. Jednak velkopřevor Rudolf Colloredo zase umožnil vznik zdejšího známého pivovaru, když měšťanům dal právo, aby si zde vařili pivo. Takže i to je činnost Johanitů a jejich řádových představených v tomto městě.
V té poslední místnosti vidím název Josef Skupa, Hurvínek a Spejbl. Většině národa známé postavičky.
To rozhodně, i já jsem na nich v podstatě vyrostl, i když pravdou je, že velkopřevoři Johanitů s nimi mnoho společného neměli. Skupa už, jak vidno, se narodil v době, kdy Johanité byli pouze vlastníky hradu, nikoli panství, a tudíž nebyli jeho pány, protože on byl občanem svobodným.
Za zpěvu folklorních souborů, které můžete slyšet stále v pozadí, a u jména Josefa Skupy končíme naší prohlídku Strakonického kláštera.
V podstatě ano, protože jsme se dostali do 20. století a tudíž se zase přesuneme o něco dál do nedalekých Horažďovic.